Manifestazioa deitu du ekainaren 23rako asteburu honetarako atxeterik ez lautada plataformak. Plataformaren arabera, proiektuaren lanen ondorioz herria isolatuta geldituko litzateke autobidea eta trenaren artean. Eta guztion eta zitze ingo dugu urtarriletik hasitako prozesua baita eta bueno, izan ditu mugimenduak atxetearen kontu honek ere lautada eta sakanan gehien bat azkeneko hilabete hauetan. Esan bezala, bueno, guztion iburuz hitz egiteko plataformako kide den Inigo Leza dugu hemen estudioetan. Arratsaldeon Inigo, ez moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Inigo, aipatu dugu, proiektua hasi zela duela hilabete batzuk, bueno, HT-aren proiektua urteak daramatza, baina sakana, lautada, aldeko ikutzen hasi behar zenaren jakitun, orain dela hilabete batzuk izan ginen, eta horra hasi ziren ere, bueno, herritarrak mobilizatzen, eta zehazki, bueno, lautadako plataforma ere sortu zen. Kontatuko diguzu pixka bat, bueno, hasieratik edo urtarrile inguru horretatik orain arte zein izan den HT-aren proiektuaren bilakaera, esan nahi dut, nola izan zen, bueno, enteratu ginenean denok HT-a lautadatik ere pasatu behar zela eta lotura bertan egin behar zela?
Bai, bueno, gu enteratu ginen bai, urtarrian de la Serna ministro sana eta Tapia aurkeztu zutenean lotura Y-ko, Euskal Herrikoaren lotura Iruñakin, egin nahi zutela Ezkio Etxazotik, Aralarretik pasatzen, edo bestela lautadatik. Orain dikan daude bi proiektu horiek, ez dakigu zein aterako den aurrera, edo zein aukeratuko duten beraiek, zein aurrera uste dugu ez dutela ez bata ez bestea aterago. Eta horat enteratu ginen urtarrian, sakanakoak lehenago zeuden ja mobilizatuta, berai bazekitelako zeozer egingo zutela, gu ordura arte ez ginen enteratu, eta urtarrietik aurrera egin duguna izan da lehenengo alegazio kanpaina bat egin genuen eta lortu genituen 7000 sinadura. Eta orain dago, bueno, ingurumen inpaktu ikerketa martzan jarri izan hor edo bueno, esposaketa publikoa egon san urtarrietik otsai arte eta hor egin genuen sinadura bilketa eta lortu genituen 3 astetan 7000 sinadura. Ordun horrek erakusten du ze nolako joera dagoen edo jarrera dagoen Arabako lautadan egitasmo honen kontra.
Inigo, HTA, bueno, lotura Y-koa eta Iruñaren arteko lotura hori lautadatik pasatzeak zer suposatzen du eskualdean eta herrian bertan?
Bai, bueno, beraiek esan beharra dago aztertu zituztela 7 proiektu edo gutxi gora bera. Proiektu bat zan orain dagoen trenbidea berritu, ez? Eta hori eta beste batzuk baztertu zituzten eta azkenean aukeratu zituzten baita Aralarretik pasatzen dena Ezkiora joaten edo sakana eta lautadatik pasatzen dena, ez? Orduan lautadatik pasatzea ze suposatzen duen? Egitea beste trenbide paralelo bat edo beste plataforma bat trenbide orain dagoen trenbide honen alboan, ez? Bai, 500 metrotan, 100 metrotan, osea, metrotara, oso leku gutxitan dago trenbide sarra, trenbide berria egingo lituzkena, autobia, beste hainbat errepidea, ordun horregia satituko luke gehiago lautada. Eta baita ere pasatzen da, edo nahi dute pasatzea, herri batzutatik oso gertu, adibidez, Ibargunetik 10 metrotara, beste herri batzutatik 30 metrotara, eta gainera, isolatzen herri batzuk, bai alde batetik jartze autobiakin eta bestetik plataforma berriarekin.
Beraz, dagoeneko badagoen trenbidearen ondoan nahiko lukete eraiki oraingoa. Inigo, zuek alternatiba badaudela, azpimarratu duzue behin eta berriz, baina bueno, kontatuko diguzue zer den zuek proposatzen duzuena edo zeren alde agertzen zareten zuek?
Bai, gu hasieratik esan dugu trenaren alde gaudela, ez gaudela trenaren kontra. Beraiek aztertu zuten ere oraingo trenbidea berritzea, guk ere esaten dugu hori egin daitekeela, berritu daiteke oraingo trena, eta berritze horrekin nahi bada ere hartu daitezkeela abiadura nahiko handiak, ez? Hori ari dira egiten adibidez Astigarraga eta Irun tartean, hirugarren aria esartzen, hirugarren aria da beste errail bat jartzea orain dauden bi erreien artean, ba europear zabalera erabiltze, osea trenak daukatenak daukaten erabiltzeko hori, ez? Ze orain dago iberiar zabalera pizkat handiagoa da europar zabalera baino. Orduan ba bi tren hoiek erabiltzeko ba jarri behar da bakarrik hirugarren ari bat, ez? Hori askoz merkeagoa da. Ba hortikan pasatu daitezke europear zabalera erabiltzen duten trenek eta ez dago inongo arazorik eta beraiek ere hori aztertu zuten eta guk hori da planteatzen duguna. Gero ere esaten dugu lehen askoz tren gehiago zeudela, askoz geldialdi gehiago zeudela eta hori ere orain egon behar zela, ze bestela ez da erabiliko trena, ez?
Alternatibak beraz argi dago badaudela, eta zue ba, bueno, proposatu duzue ere, baina ez ezkoa jaso duzuela ere, esan duzu lehen ba, bueno, alde batera utzi zituztela izan litezkeen proiektuetako batzuk, zein irakurketa edo balorazio egiten duzu ezuek, ez ezko argi horren aurrean, ez? Ze jarrera hartzen duzu ezuek?
Bueno, ez ezko borobil bat ere ez dugu jaso, ez? Gu planteatzen dugu, planteatu izan dugu hori enteratu garenetik eta aurreko astean egon ginen bilduta alderdi politikoekin ba ikusteko aber zenolako jarrera hartu behar zuten orain ba Madrilgo aldaketarekin eta hainbat alderdik esaten ziguten hori esala ziurra igual posible esala hori ere aztertzea bai PP bai PSek gero PNVek ere esaten zigun beraiek nahiago dutela Arralarretik pasatu Ezkiora heltzeko. Hori parlamentuan ere esan dute, publikoki. Guk ez dugu esaten, ez dugula nahi lautadatik eta nahi dugula pasatzea Aralarretik, ez? Guk esaten duguna da, diru publikoa ondo erabili behar dana, eta behar dala, eta askoz merkeagoa dala orain dagoena berritzea, eta ez beste plataforma bat eraikitzea, kriston triskantzak sortzen, eta gainera kalte ekonomiko oso handia eraginez.
Ze hor, ba, bueno, kalte ekonomikoak, baina bueno, ingurumenaren ingurukoak ere sortzen ditu tren honek.
Bai, eta gainera beraiek aurkeztu zuten ingurumen impactu ikerketan agertzen da, ez? Oso larriak direla, sortzen dituzten kalteak eta aldundiak ere onartu zuen PNVek eta PSek eta beraiek aurkeztu zituzten hainbat gauza edo hainbat proposamen ba orain aurkeztu dena hobetzeko, ez? Ba tunel faltzuak edo biadukto batzuk eta holako gauza, baina bueno, guk esaten duguna da horrek ez duela asko konpontzen, asko garestituko duela gainera plataforma berri hori eta asko hobea izango litzatekeela orain dagoena berritzea eta gehiago erabiltzea, ze gainera behin da berriz esan digute merkantzia garraiatzeko izango dela ere tren lasterra edo HTA eta orain ja ikusi dugu eta esan digute gainera ez dela erabiliko merkantzia garraiatzeko eta orain dagoen trenbidea bai erabiltzen da merkantzia garraiatzeko eta horrek bai aterako lituzke kamio pilo bat autobiatik edo errepidetatik eta hori ere eskatzen dugu, lautadatik pasatzen dira kamio pilo bat.
Bueno, egoera honen aurrean lehen aipatu duzun bezala asko izan dira plataformatik egindako bueno, ekimenak, sinadura bilketa egin zenuten, alderdi politikoekin hitz egin duzue, mendi martxak ere egin dituzue, mobilizatu zarete, traktoreak ere ekarri dituzue uste dut Gasteizeraino duela hilabete batzuk. Beraz ikusten da behintzat esan duzun bezala herritarren jarrera nahiko aurkakoa dela ere, proposamen honen aurrean, baina esango zenuke Iñigo orokorrean herritarrak informazio guztiaren jakitun direla?
Bueno, horretan gabiltza eta adibidez, ba, manifa honetarako egin genuen buzoneo bat, 6.000 ale baino gehiago lauta da zoan, uste dugu iritzi garela etxe guztietara, eta ba, folleto horretan azaltzen genuen pixkat gure ikuspuntua, nola dagoen proiektua, eta zein den gu planteatzen deguna, ez? Orduan, bueno, gutxi gora bera jendeak badaki zeo zer, ez? Behintzat buruan dauka, gaia oso pilpilean dago, eta uste dugu, ba, gehiengo oso batek edo hartu duela ba, jarrera kontrakor bat, ez? Eta erakusten digu Horrek, ikusi dugu, egin ditugunean hainbat ekimen, adibidez, ekarri genitunean 7000 sinadura, etorri ginen astearte batean hemen Gasteizea 600 pertsona, 50 traktoreekin, gero egin genuen mendi martza ere bai oso eguraldi txarrarekin, gero 120 pertsona elkartu ginen bazkaltzen, orduan, pasaren ostiralean egin genuen itzaldi bat eta 140 pertsona bertaratu ziren, orduan, bueno, nahiko posik gabiltza alde horretatik.
Ikusten da ezin egona bentsa jendearen artean badagoela.
Bai, hori da.
Datorren mobilizazioa beraz, larun batean izango da. Konta iguzu Inigo, nondik aterako den, zein ordutan, zein lelo erabiliko duzuen, ze aldarrikapen?
Bai, betiko leloa, ez? Ez dugula proiektu berri hau nahi, eta alternatiba daudelako, eta pentsatzen dugulako asko hobea izango dela bai alde ekonomikotik, bai alde sozialetik eta bai ingurumen aldetik, ez? Eta aterako da Agurainetik larun bat honetan 12 herritan Euskal Herria plazatik eta jungo gara ibilbide bat eginez eta gero bukatuko dugu San Juan plazan.
Agurainen bertan.
Bai, Agurainen bertan, bai.
Bainigo amaitu aurretik, ez dakit hemendik aurrera, larun bateko manifestazioaren ondoren edo zein erronka aurre ikusten dituzuen, ze lanekin jarraituko duzuen?
Bueno, gu jarraituko dugu hau dena salatzen, ez? Baita ere, ari gara biltzen, bueno, gaur daukago bilera bat Gasteizko eragile batzuekin, atzetea mugitzeko ere Gasteizen, ze gu ez gaude lurperatzen kontra, ez? Baizik eta, además, gainera Donostinari da hori egiten eta Donostinari da hirugarren aria sartzen. Orduan ez da bata edo bestea, ez? Eta baita ere, Ainanakoekin ari gara kontaktuan, baita Sakanakoekin, horretan jarraituko dugu, egingo dugu Uztailean bizikleta martxa bat, 28 eta 29an. Eta, bueno, jarraituko dugu ekimenak egiten.
Bueno, ikusten denez, aipatu duzunez, mobilizazioek jarraituko dute larun batetik aurrera ere, protestek, salaketek eta aldarriek ere, eta hemendik gonbidapena luzatuko dugu, larun batean goizeko 12etan,
amabiterdietan,
Agurainera hurbildu, eta, atxeterik ez Lautada plataformak deitutako mobilizazioan parte hartzera. Inigo, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik, edo hemen txebukatuko dugun?
Nik uste de
nahikoa saldu dugula. Bainigo Leza, plataformako kidea, eskerrik asko kontu guzti honen ingurukoak zebrabidera hurbiltzeagatik, zorte hon larun bateko manifestazioan eta hurrengora arte.
Vale, mi esker zui.
Agur.
Trena maite dugulako, ukel ditu atxete, urdin dite hau betzeko, ukel ditu atxete. Gelditu HT, aditu alduzue, gelditu HT, alternatibari badira, gelditu HT, zergatik txikizioa, gelditu HT. Gelditu HT, honek ortea izorratzen, gelditu.